London, Frankfurt һәм Амстердамда кәсепчелек шәркәтләренең кымсызлыгы, керемнәрнең гадел бүленмәве, бюджет чыгымнарының кимтелүенә каршылык белдереп, йөзләрчә кеше төнне урамнардагы чатырларда уздырды. Ял көннәрендә митинглар дөньяның 80 илендә һәм 900-дән артык шәһәрендә үтте. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Шимбе көнне Европаның үш шәһәрендә каршылык чарасына чыгучылар чатырлар урнаштырды. Британия башкаласында берничә йөз демонстрант Лондон фонд биржасы янындагы Изге Павел чиркәве каршында урнашты. Франс пресска белдерүләренчә, якшәмбе кичкә чатырлар саны инде 70-кә җиткән. Иртән очрашуларда активистлар озак вакытлы чараларга әзерлек турында сөйләште. Аларның берсе Рейтерга азык-төлек әзерләүгә булышлыклары турында сөйләде. Нигездә исән калу өчен су һәм ризык кирәк. Без аны әзерләү өчен барсында эшләргә тырышабыз. Су ашарга, кешеләр чәй эчә алсын өчен кайнар су бар. Шулай ук без кешеләрдән газ плитәсе өчен акча җыябыз. Без кулларны юар өчен су кайнатырга уйлыйбыз. Әлбәттә, күсләр һәм башка хайберләрнең булуын теләмибез, ди Лондонда каршылык чарасына чыгучы активист. Шунда ук банкларны түгел кешеләрне коткарыгыз, тыныч булыгыз һәм Лондонны басып алыгыз дигән шигарьләр укырга була. Лондон фонды биржасын басып алыгыз дигән чараның масыкүлән мәгълүмат чаралары белән бәйләнештә торучы Олли Тейлор булай ди.
We're basically trying to provide the public with.
Без нигездә җәмәгатьчелеккә массакүләм мәгълүмат чараларыннан эшкәртелмәгән рәсемнәр һәм видеолар тәкъдим итәргә телибез. Җәмәгатьчелек нәрсә барганын белсен. Безне төп массакүләм мәгълүмат чаралары аз яктырта, шулай ук анда безнең карашлар гадел бирелми дип саныйбыз без. Ди Тейлор. Холландия башкаласы Амстердамда 300ләп кеше шулай ук якшәмбе көнне фонд биржасы бинасы каршында төн үткәргән. Оештыручыларның берсе Суз Ливенс әйтүенчә, хәзерге вакытта мәйданда озак вакытка чыгуын белдерүче кешеләр шактый. Көннәр, төннәр, атналары аларның үзгәрешкә омтылышлары зур ди ул. Германияның финанс башкаласы Франкфурт шәһәрендә 200ләп кеше Европа үзәк банкы каршында чатырлар урнаштырды. Аларның берсе Александр Сак булай ди.
From tomorrow on we will.
Иртәгәдән без банкта эшләүчеләр безнең арадан үтеп китерлек итеп ирекле рәвештә Европа үзәк банкы янында торачакбыз. Алар безнең йөзләребезне күрергә тиеш. Без алар эшләгән финанс җинаятьләргә каршы җыелганыбызны белергә тиеш. Шимбе көнне дистәләрчә мең кеше Лиссабон, Мадрид һәм Римда каршылык чараларына чыкты. Аларның күбесе тыныч рәвештә узды. Бары тик Рим шәһәрендә генә йөзләрчә кеше көчле бәрелешләр тудырды. Килгән зыян 1 миллион доллар ди шәһәр мэры. Барлыгы 12 кеше тоткарланган, 130 төрле җәрәхәтләр алган. Аларның күпчелеге халыкның ачуы белән күзгә-күз очрашкан полиция хезмәткәрләре. Шуларның берсе Антонио Фьюджи булай ди. Бу кешеләр белемле һәм мәдәниятле булырга тиеш. Минем уйлавымча, алга киткән илләрдә мондый әйберләргә рөхсәт бирелмәскә тиеш ди Фьюджи. Грециядә бүгеннән кимә йөртүчеләрнең башланган 48 сәгатьлек эш ташлавы күп кенә судагы юлчыларның планнарын бозды. Йөк ташучы кимәләр туктады. Бу парламентта икътисадтагы кыскартуларга багышланган тавыш бир уңайыннан чәршәмбедән башланачак 2 көнлек гомумдәүләт эш ташлау чарасы алдыннан булды. Чикагода паркта чатырлар урнаштырып, аннан китәргә баш тарткач 175 кеше кулга алынды. Шулай ук Нью-Йоркта да 70-тан артык протест белдерүче тоткарланды. Бер ай элек башланган Уолл-стритны басып алу хәрәкәтенә инде 300 мең долларлап акча килгән. Моннан тыш мендәрләр, медицина кирәк-яраклары, юрганнар һәм башка кирәк әйберләр җыелган.
Дөньяның 80-ләп илендә үткән ризасызлык чаралары турында Ландыш Харасова сөйләде.